pe calea Domnului și sunt bucuros. Mântuit prin harul lui de Iisus Hristos, cine oare, cine mă va cânti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Am aflat în El izbor de sfinte, de bucurii. Ce dă astăzi tuturor viață-n veșnicii. Cine oare, cine mă va pinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Calea Domnului Iisus, nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui.
Amin. Lăudat să fie Domnul. Doamne, ține-ne Tu, că noi nu suntem în stare.
Amin.
Matei, capitolul 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Amin. Vă rog să vă reașezați. Greu verset. Foarte greu. Nu știu cum îl vedeți dumneavoastră, dar eu l-am văzut foarte greu și îl văd și acum. M-am tot rugat astăzi, am zis, Doamne, nu trimiți un musafir. Poate scap. Dar nu o trimis. M-am mai încurajat un pic cu fratele Cristi și cu fratele Vasile, că ei amândoi, în îndemnurile care le-au dat, au vorbit despre reformă. Reforma comportamentală și reforma religioasă, adică în rugăciune, nu? A Evlaviei. M-am mai încurajat un pic, am zis, mai decât tot de reformă, trebuie să vorbesc și eu. Vorbirea aceasta a Domnului Iisus în predica de pe munte a fost o vorbire, dacă îmi dați voie, reformatoare, foarte dură. S-a adresat unui popor care se depărtase deja foarte mult de Dumnezeu. Trăiau doar o formă de evlavie. Nu știu în ce măsură aveau ei o relație atât de apropiată cu Dumnezeu, după cum ar fi vrut Dumnezeu să aibă o relație cu poporul evreu, cu poporul iudeu din vremea aceea. Cert este că, citind Scriptura, observăm că din tot poporul, doar câțiva oameni au recunoscut venirea lui Mesia. Cu toate că spune Scriptura că așteptau venirea lui Mesia. Dar nu l-au recunoscut, n-au așteptat un astfel de Mesia. Mai târziu, când Domnul Iisus își începe lucrarea, doar 12 ucenici, 12 oameni care au recunoscut și au spus, da, tu ești Hristosul. În rest, ceilalți se uitau la el neștiind ce să creadă. O fi un proroc, o fi un om oarecare, multă îndoială. Aici, în predica de pe munte, Domnul Iisus, spuneam, a fost foarte dur, tăios, dacă vreți. La un moment dat chiar le spunea celor ascultătorilor de acolo, că erau un popor destul de mare la număr, și ucenicii acolo, și le spune, dacă mâna ta te duce în păcat, tai-o. Dacă ochiul tău te provoacă la păcat, scoate-l. Erau lucruri, nu știu ce au înțeles oamenii de acolo. Printre ele a rostit și acest cuvânt. Și spunea mulțimii, nu ucenicilor, mulțimii, voi sunteți sarea pământului. Nu ne spune Scriptura ce au înțeles ei. Așa că nu am avut de ales decât să mă gândesc ce am înțeles eu. Ce înțeleg eu? Dacă s-ar adresa Domnul Iisus mie astăzi, mă pun eu acolo în situație, Domnul Iisus în fața mea, eu în fața Lui, stau, ascult predica și la un moment dat Domnul se uită așa în ochii mei, în mod direct și îmi spune, tu ești sarea pământului. Pe ce înțeleg eu? Și am căutat să pun câteva întrebări. Doamne, tate, ce sunt eu sare? De ce sare? De ce nu sunt zahăr? Miere? Ciocolată, ceva bun, nu? De ce nu sunt ceva atrăgător, ceva ce să placă omului, nu? Te duci la cineva și duci o lingură de sare cadou, nu? Nu merge așa, te duci, dacă îi duci, duci o cutie de... Câteva răspunsuri pe care mi le-am dat mie. Mai întâi, pentru că m-am gândit eu, sarea este din abundență. Este sare peste tot. În oceane, în mări, în lacuri, în mină, în subteran, în mină, adică în subteran, nu în mine, în subteran, în munți, în dealuri, în exploatări. Este sare peste tot, câte vrei, din abundență. Și dacă îmi dați voie să spiritualizez, Dumnezeu a avut oameni întotdeauna. De la Adam până în ziua de astăzi, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Întotdeauna a avut oameni. Și va avea și de acum înainte. Al doilea lucru este că sarea nu necesită o tehnologie neapărat așa excepțională. Sarea nu trebuie făcută, nimeni nu face sare. Oamenii numai iau sarea, o prelucrează puțin, nu? O curăță de impurități și o pune în pânzare. Nu necesită. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de multă pregătire. Nu trebuie să fii academician, nu trebuie să ai școală. Trebuie doar să-L cauți pe Dumnezeu și Dumnezeu se va revela ție așa după cum tu poți să-L înțelegi, să-L cunoști și să-L primești. De ce sare? Pentru că sarea este necesară în viața de zi cu zi. Starea e necesară în studierea Scripturii. Spunea Domnul Iisus când a fost ispitit de diavolul, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, va trăi omul. E nevoie, dacă vrei, în jertfe. S-a vorbit acum de jertfe, nu? Că am fost chemați să aducem și noi niște zile de jertfe. Spune Scriptura, Levitic, capitolul 2, versetul 13, că la toate darurile pe care trebuia, erau porunca lui Dumnezeu pentru popor în vremea aceea, toate darurile tale de mâncare să le sărești cu sare. Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile de mâncare să aduci sare. În închinare. Exod, capitolul 30, versetul 35. Dumnezeu a dat o poruncă să se facă o tămâie. Tămâia aceasta nu trebuia folosită decât în Sfânta Sfintelor. Nu avea voie să o folosească decât acolo, deasupra capacului ispășirii. Și spune așa, cu ele să faci o tămâie, să faci tămâie. O amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de miri. Să fie sărată, curată și sfântă. David striga, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. În evangelizare, Coloseni, capitolul 4, versetul 6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. O a doua întrebare a fost, cine poate să fie sare? Oricine poate să fie sare? Poate să fie oricine sare? Da. Oricine poate să fie sare. Cu două condiții. Prima condiție este că trebuie să aibă toate trăsăturile de caracter descrise în fericiri. În fericiri, tot la capitolul 5, hai să le luăm pe rând. Zice așa, ferice de cei săraci în duh. 5 cu 3. Trăsături de caracter, săraci în duh. Săraci în duh nu înseamnă lipsit de înțelepciune sau un om mai slăbuț așa, nu. Sărac în duh înseamnă un om care nu este stăpânit de un duh de mândrie, de aroganță. Un om special. Nu, ci este un om care se smerește și se supune lui Dumnezeu, știe că dacă este ceva, este numai datorită harului lui Dumnezeu și numai câtă vreme va sta lângă Dumnezeu și unit cu Dumnezeu, va mai fi ceva. Dacă nu, nu. Al doilea lucru. Ferice de cei ce plâng, adică oamenii care au compasiune pentru cei din jurul lor. Spune Scriptura că la sfârșitul lucrării Domnului Iisus, când se apropia de Ierusalim, spune că s-a uitat spre Ierusalim și a spus, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng cum îți strânge cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut. Și spune Iisus, plângea. L-a durut pentru oameni. Ferice de cei blânzi, adică oamenii care sunt gata să-i ridice pe cei din jur. Moise a fost cel mai blând om de pe pământ, spune Scriptura. Și spune că într-o zi, un grup de oameni a început să prorocească. Iosua, care era lângă Moise, s-a dus și a zis, Domnule Moise, du-te oprește, uite ce fac ăștia prorocesc. Și Moise îl întreabă pe Iosua, Iosua, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul să prorocească și să fie proroci. A fi blând, ferice de cei blânzi, înseamnă să iubești pe cei din jurul tău, să-i ajuți să crească și ei. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, adică oamenii iubitori de Dumnezeu. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, nu se folosesc de Dumnezeu. Ferice de cei milostivi, sunt cei ce văd faptele bune pregătite de Dumnezeu. Într-una din zile un învățat al vremii, un fariseu, Simon Leprosul, Stând de vorbă cu Domnul Iisus, are o discuție cu privire la ce cere Dumnezeu de la oameni. Și spune, da, Dumnezeu cere două lucruri, să-L iubești pe El și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și apoi continuă și spune, dar ca să se îndreptățească, nu să-L ispitească pe Domnul Iisus, spune, zice, și cine-i aproapele meu? Îi lipsea, cunoștea în teorie, dar nu știa să pună în practică iubirea de aproapele. Ferice de cei cu inima curată, sunt cei care au o relație intimă apropiată cu Dumnezeu. Un mare exemplu este Ieremia, prorocul Ieremia. Și nu numai el, mai sunt și altul. Ferice de cei împăciuitori, adică sunt cei care au puterea, au capacitatea să accepte că cei de lângă ei pot să aibă o idee mai bună ca tine. Pot să știe ceva mai mult decât știi tu. Că te pot corecta câteodată la gafele pe care le faci. Și să nu te superi, să te apuci la ceartă. Că băi... Și ultimul, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Aici nu mai e nevoie de explicații. Cine poate fi sare? Toți oamenii care au astfel de trăsături de caracter descrise în fericiri, dar nu numai atât, ci după ce le au, trebuie să le pună în practică. Nu e suficient să le ai, trebuie să le și practici. O a doua întrebare este, care este rolul sării? De ce Dumnezeu, de ce Domnul Iisus le-a spus oamenilor, trebuie să fiți sare? Voi sunteți, adică trebuie să fiți sare. Care e rolul? Primul lucru, sarea, dacă ești sare, dacă ai trăsăturile de caracter din fericiri, dacă practici trăsăturile acestea din fericiri, rolul ei este să te păstreze curat. Asta e rolul sării, să te păstreze curat. Principalul nostru dușman nu-i diavolul. Sigur că ne place și nouă, ca și primilor oameni, Adam și Eva, să dăm vina pe cineva. Cine e de vină pentru toate eșecurile mele? Pe diavolul, nu? El, că trebuie să am un vinovat. Dar nu diavolul e principalul vinovat. Principalul meu adversar, principalul meu, principala mea luptă pe care eu trebuie să o duc în fiecare zi, sunt eu. E sinele, e omul firesc din mine pe care nu pot să-l biruiesc niciodată. Roman, capitolul 6, versetul 19. Iată ce sfaturi dă Apostolul Pavel. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Principalul meu dușman în fiecare zi sunt eu însumi, omul firesc din mine. Eu pot, spuneam și cu altă ocazie, sigur că da, eu pot să dau porunci și legi tuturor oamenilor. Și pot să vorbesc despre Dumnezeu, despre neprihănire, despre legi, despre har, pot să vorbesc despre viața veșnică, pot să vorbesc despre rai, pot să fiu cel mai mare predicator din lume. Dar dacă n-am biruit firea pământească și dacă omul firesc din mine e mai tare decât omul duhovnicesc din mine, n-am făcut nimic, n-am câștigat absolut nimic. Întotdeauna voi fi rob firii mele pământești, pentru că sigur că da, eu spun nu odată, începând de astăzi am să fiu mai bun, dar nu-s mai bun. Începând de astăzi am să mă pocăiesc, dar nu mă pocăiesc. Începând de astăzi am să mă rog mai mult, dar nu mă rog. Începând de astăzi o să postez, dar nu postez. Pentru că eu nu mă ascult pe mine. Și asta pentru că firea pământească e mult mai tare decât omul duhovnicesc din lăuntrul meu și mă ține rob. Face ce vrea cu mine. Și când nu vreau, spunea Pavel, nu? Tot Pavel se plângea odată, zice, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de trupul acesta de moarte? Așadar, rolul sării este să mă păstreze curat. Și de asemenea, ca să mă scape de puterea firii pământești și să crească în mine omul lăuntric, omul duhovnicesc. Sarea îmi va da putere ca să mă pot împotrivi diavolului și ispitirilor lui. Diavolul va veni și nu că va veni, nu e vorba de viitor. Diavolul vine, e vorba de prezent. În fiecare zi ești ispitit de ceva. În fiecare zi te ispitește cineva. Dacă nu te ispitește cineva în trafic, te ispitește când ai ajuns la destinație. Dacă nu te ispitește nici la destinație, te ispitește când te întorci înapoi. Dacă ai reușit să scapi toată ziua, ai ajuns acasă seara, stai liniștit că nu scapi, ispita e pe urmele tale și nu se poate să nu alunici într-o parte sau în alta. Mare lucru să scapi odată, să te poți împotrivi diavolului, să-ți duci în sfârșit o zi. Eu cred că și dacă m-aș duce singur în pădure, și acolo ar veni diavolul și m-ar ispiti și ceva tot ar trebui să facă. Ce rol are sarea? Face Evanghelia relevantă. Vorbeam despre reformă. Nu numai noi, nu vorbesc numai de noi. Vorbesc de toată istoria, de la începuturi și până ziua de astăzi. Dintotdeauna oamenii au fost la fel. A fost o generație care a umblat împreună cu Dumnezeu, urmând ca următoarea generație să nu mai umble și încet, încet să se departeze de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu s-a predicat Evanghelia, sau nu Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Păi da, a fost vestit. Erau oameni care slujeau la templu, erau oameni care au slujit în biserici, sunt oameni care slujesc și astăzi în biserici. Dar vestirea Cuvântului nu are relevanță. Și nu are relevanță nu pentru că nu este bine vestit cuvântul. Ba da, că avem niște predici extraordinare. Problema este că nu mai sunt oameni care să demonstreze că ceea ce se spune se poate și trăi. Asta e problema. Haideți să ne uităm puțin la oamenii din vremea aceea, din vremea Domnului Iisus. Cum erau ei? Pentru că ei, spune Scriptura, că și ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 23, versetul 6-7. Iubitori, umblă după locurile din tâi la ospețe și după locurile din tâi în sinagogi. Iubitori de faimă și de putere. Din totdeauna oamenii au fost iubitori de faimă și iubitori de putere. Cineva a vrut să mă convingă că o anumită slujbă, o anumită poziție socială e foarte dificilă, e foarte grea. Deci tu nici măcar nu-ți dai seama cât de greu e să fii o persoană așa pe un piedestal, undeva mai sus, o treaptă mai sus. Deci e foarte greu. Și a spus, probabil n-am fost niciodată. Și probabil că este foarte greu. Dar zic, este un paradox pe care eu nu pot să-l înțeleg. Dacă e așa de greu, cum e așa mare concurs? Cum e să bat toți unul cu celălalt care să ajungă sus? Dacă e așa de greu. Nu cred că oamenilor le place să lucreze chiar așa de greu, să le fie greu, să, băi, vreau eu să, auzi, nu las pe nimeni, eu vreau să duc tot greu, singur vreau să duc tot greu. Nu, acolo este iubire de putere și iubire de faimă. Omul este dispus să facă sacrificii pentru putere și faimă, pentru că puterea și faima sunt de dorit. Oamenii, toți oamenii vor să fie puternici și să aibă faimă. Tot Matei, capitolul 23, versetul 14. Lăcomia. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. Nu contează cum trăiesc oamenii. Nu contează câtă suferință este în jur. Important e să trăiesc eu bine. Și nu mă interesează de ceilalți. De aceea se impun tot felul de reguli, pentru că oamenii au fost întotdeauna iubitori de bani. Al treilea lucru spune fățărnicia, Matei 23, versetele 3-4. Deci toate lucrurile pe care vă spun e să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. Asta e problema pe care o avem noi. De-a lungul, nu numai noi, de-a lungul întregii istorie a fost lucrul acesta. Eu am citit despre ei pentru că le am în Scriptură. Dar după ei a venit biserica creștină. După bisericile creștine am apărut și noi. Și mergem exact în același rit și se întâmplă exact aceleași lucruri. Nu este nicio diferență. Și noi, cum au căzut ei înaintea noastră, cădem și noi. E nevoie de o reformă. Domnul Iisus asta le spunea oamenilor de atunci. E nevoie de o reformă. Pentru că felul în care voi trăiți nu vă ajută la nimic. Și felul în care noi trăim nu ne ajută la nimic dacă nu suntem sare. Rolul sării face ca Evanghelia să fie relevantă. Apostolii n-au căutat nici faimă, nici putere, ci dimpotrivă. Matei, capitolul 20, versetul 25 la 28. Într-una din zile, mama fiilor lui Zebedei se duce, Matei, capitolul 20, versetul 25, așa, se duce la Domnul Iisus. Așa cum facem și noi de obicei, că și la noi se întâmplă. Se duce la Domnul Iisus și spune, Domnul Iisus, am doi copii, am doi fii. Te rog frumos, acum, hai așa între noi, nu că așa se face, nu, mai copilă, mai cu relație, mai cu vorbă bună, mai cu ce putem noi, am doi fii, te rog frumos să-i pui unul la dreapta, unul la stânga. Pentru că vreau să-i văd așa că stau acolo sus, da? Vreau să-i văd bine așezați la locul lor. Domnul Iisus îi răspunde, femeie, nu știi ce cer. Apoi îi cheamă pe ucenici, pentru că și ucenicii au aflat imediat după aceea și s-au supărat și au spus, cum adică, mă, stai puțin, voi umblați cu pile, umblați cu dedesubturi? Nu se poate. Domnul Iisus îi cheamă și îi spune așa, ucenicilor, știați că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Adică nu copiați sistemul lumii în biserică, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru în celelalte, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Slujitor vine tot de la rob. Robul era un om care slujește gratis, doar pentru cât mănâncă. Nu cu bani, nu cu salar. Robul era dator să facă tot ce îi spune stăpânul fără nicio pretenție. Pavel ne îndemna, spunea 1 Corinteni 11 cu 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Îl îndemna și pe Timotei, 1 Timotei 4 cu 12, Timotee, fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Dacă vrei ca Evanghelia să fie relevantă, trebuie ca ce spui să faci. Că degeaba spui dacă nu faci. Pentru că oamenii văd. Să nu crezi că dacă cineva stă lângă tine aici în sală, nu știe ce defecte ai. Faptul că nu ți le spune, nu înseamnă că nu le vede. Toți văd defectele mele comportamentale. Toți se uită la mine, zâmbesc, da, dar știu cine ești. Și cum știți voi despre mine, așa știu și eu despre voi. Asta nu înseamnă că ne putem ascunde. De ce nu are relevanță Evanghelia pe care o vestim? Pentru că cu faptele noastre tăgăduim. Noi spunem că slujim lui Dumnezeu, dar cu faptele demonstrăm că de fapt nu e chiar așa. Al treilea lucru pe care îl face Saria este să oprește mânia lui Dumnezeu. În vremea lui Noe, că se vorbea despre el, în vremea lui Noe, Geneza, capitolul 6, versetul 5-6, ne spune că oamenii erau foarte răi. Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. În versetul 8, tot capitolul ăsta, ne spune: dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Dumnezeu a hotărât în vremea aceea să șteargă toți oamenii de pe pământ. Știți de ce? Nu era sare. Nu mai era sare. Și pentru că nu mai era sare pe pământ, Dumnezeu a hotărât, a spus: șterg toți oamenii. Nu mai este. S-a găsit doar Noe. În vremea lui Lot, Geneza, capitolul 19, versetul 24, 5 cetăți în câmpie. Dumnezeu, atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Dumnezeu, în capitolul 18, ne spune cum Dumnezeu a privit spre cele 5 cetăți și spune: a venit până la mine o veste, zice, despre ce se întâmplă acolo. Și zice: mă duc să văd, e chiar adevărat, e real, pot oamenii să săvârșească astfel de nelegiuiri? Apoi are loc dialogul cu Avram, în care Avram mijlocea și zice: Doamne, mai ai milă, mai îndură-te, poate vor fi câțiva oameni, să nu-i omor chiar pe toți, mai dă-le o șansă. Dar Dumnezeu ajunge în cele 5 cetăți și, cum am citit, spune: a nimicit cetățile din câmpie. Știți de ce? Nu era sare. În cele 5 cetăți nu mai era sare. La intrarea în țara Canaanului, Deuteronom, capitolul 9, versetul 4-6, ajunge poporul la intrarea în țara Canaanului. Iată ce le spune Moise, scrie Moise poporului: când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu-ți zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia, căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țării lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Să știi, dar, că nu din pricina bunătății tale, de 3 ori a repetat Dumnezeu, îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, că știi, ești un popor tare încăpățânat. Știți ce nu mai era în țara Canaanului? Nu mai era sare. Și Dumnezeu a hotărât să-i șteargă. Apoi, în Cartea Judecătorilor, Judecători, capitolul 2, versetul 10, spune așa: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Versetul 19. Dar după moartea judecătorilor, pune și 18. Când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrășmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Versetul 19. Dar după moartea judecătorului se stricau din nou, mai mult decât părinților. Știți de ce îi nimicea Dumnezeu și dădea vrășmașilor lor și îi pedepsea? Pentru că în popor nu mai era sare. Vremea apocaliptică. Luca, capitolul 18, versetul 8. O întrebare retorică pe care o adresează Domnul Iisus pentru noi în ziua de astăzi. Luca 18, 8. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Întrebarea aceasta e pentru noi. Dați-mi voie să o spun altfel. Dar când va veni Fiul omului, va mai găsi El sare pe pământ, prin bisericile noastre? Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, sarea nu se schimbă, sarea nu se transformă în altceva. Pur și simplu, sarea își pierde calitățile de sare. Dacă arunci sarea în apă, în benzină, o amesteci cu ce vrei tu, sarea tot sare rămâne. Că dacă evapori după aia o scoți din lichidul respectiv, sarea e tot acolo. Nu se dizolvă, nu dispare. Sarea doar își pierde calitățile de sare. Nu știu cum ne-au cunoscut pe noi oamenii până în ziua de astăzi. Nu știu ce calitate de sare am fost noi până în ziua de astăzi. Nu știu câtă apreciere am avut noi în jurul nostru, peste tot pe unde am mers. Nu știu dacă oamenii, privind la felul nostru de viețuire, la felul nostru de vorbire, la gesturile pe care le facem, la izbucnirile noastre nervoase, nu știu dacă la felul nostru în care ne adresăm celorlalți, oamenii chiar au putut să găsească noi ceva. Privind la mine, dacă oamenii s-au uitat și au spus, cu adevărat, omul acesta este omul lui Dumnezeu. Se vede în el, are calități de om sfânt. Te uiți la el și e o plăcere să stai în prezența lui. E o plăcere să umbli împreună cu el. Câtă vreme umblu împreună cu el, mă, viața mea are un alt gust. Îmi face plăcere să-l ascult. Îmi face plăcere să împărtășesc cu el. E omul la care, dacă îi spun un secret, mă, nu o divulgă la nimeni. E omul pe care mă pot baza în orice zi și în orice circumstanță. Poate nu are atâția bani ca să-mi dea mie să-mi rezolv problemele, dar sigur omul ăsta va fi aproape de mine și mă va sprijini. Nu știu dacă oamenii au găsit așa ceva în mine. Domnul Iisus se uită la mine și îmi spune, tu trebuie să fii sarea pământului. Astea sunt așteptările mele de la tine. Asta vreau să fii tu. Eu nu vreau să fii cel mai mare om. Nu vreau să fii cel mai mare predicator. Nu vreau să ai cele mai multe like-uri. Nu vreau să ai cele mai multe vizualizări. Nu vreau asta, nu vreau spectacol. Nu vreau neapărat să umbli îngânfat că tu ești cel mai grozav om de pe pământ. Nu asta aștept de la tine. Eu aștept de la tine ca oamenii să vadă că tu ești ucenicul meu. Când se uită oamenii la tine, să știe că tu umbli cu mine, că tu ai umblat cu mine, că umbli și astăzi cu mine. Altfel, sarea își pierde gustul și nu folosește la nimic, spune, decât să fie călcată în picioare de oameni. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu știu dacă eu am înțeles bine ce a vrut Domnul Iisus să transmită ucenicilor. Și nu știu dacă ucenicii au înțeles cum am înțeles eu. Dar eu am înțeles că toate cuvintele care sunt scrise aici în Scriptură și trăsăturile de caracter pe care Domnul Iisus le-a pus în fericiri, ele trebuie să mă însoțească în fiecare zi, să facă parte din mine. Și am înțeles că Dumnezeu îmi spune, dacă te vei strădui, te vei strădui să fii un astfel de om, cum îți spun eu, lucrul acesta te va păzi de păcat.
te va feri de căderi și vei putea să lupți împotriva ispitirilor diavolului. Evanghelia pe care tu vei vesti, cum spune Pavel, vorbea Pavel despre el spunând 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 6. Nu știu dacă Pavel a fost un bun predicator. Nu știu. Dar uite ce spune el, ce? Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire. Nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Dacă voi face lucrul acesta, Evanghelia pe care o vestesc eu, chiar dacă sunt necioplit în vorbire, va avea efect. Va fi revelantă pentru toți cei din jurul meu, toți vor înțelege. Și nu în ultimul rând, dacă rămâi sare, vei scăpa de mânia lui Dumnezeu. Noe a scăpat de mânia lui Dumnezeu în timp ce toți au murit. Și Lot a scăpat de mânia lui Dumnezeu. Și judecătorii au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Și Ieremia a scăpat de mânia lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 40, versetul 1. Ieremia a trăit niște vremuri pe care nu doresc să le trăiască nimeni. Și după ce Dumnezeu pedepsește poporul pentru eșecul lor, Ieremia, care vestea cuvântul lui Dumnezeu în Israel, uitați ce spune. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. Pune versetul următor. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Deja era cucerit. Domnul a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui. Versetul următor. Acum iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți place să te duci. Era singura sare în tot Israel. Dumnezeu i-a pedepsit pe toți, dar pe Ieremia. Ieremia a scăpat. Și așa ne va scăpa Dumnezeu pe toți, cu condiția să rămânem sare, să dăm gust lumii, societății în mijlocul căreia trăim. Altfel, oamenii vor călca în picioare. Nu vom reprezenta nimic. Se vor uita la noi și vor spune: tu te mă lasă că știu eu cine ești, te cunosc eu, vezi de treabă, una zice alta face. Nimeni nu dă pe tine doi bani, pentru că nu mai reprezenți nimic. Doamne, ajută-ne să rămânem o sare plăcută Domnului. Amen.